Πολιτικό ημερολόγιο, μέρος δεύτερο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και βεβαίως από την ιστοσελίδα ertaco.gr. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως προείπαμε, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη. Είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέας, πολυγραφότατος, με δημόσιο λόγο που παρεμβαίνει στις εξελίξεις στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, της κέντρου αριστεράς. Είμαστε εν όψη βεβαίως κρίσιμων διαδικασιών της εκλογής στο δεύτερο γύρο για την ανάδειξη ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Να ανοίξω την παρένθεση και να πω ότι αύριο στη Λάρισα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης 11.30 το πρωί μιλάει στο ξενοδοχείο Διβάνι Παλάς. Κατά ένα περίεργο τρόπο η Λάρισα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Χάρη Δούκας έκανε πριν τον πρώτο γύρο την τελευταία του ανοιχτή δημόσια ομιλία στη Λάρισα μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο και έχουμε σήμερα στο δεύτερο γύρο των εκλογών τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη να έρχεται Σάββατο, παραμονή της εκλογικής διαδικασίας στη Λάρισα. Έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σιακαντάρη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κύριε Ψύχα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Και εμείς για την αποδοχή της. Πριν πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνουν στην χώρο της κέντρου αριστεράς, να το πούμε έτσι, στην Ελλάδα, να βάλουμε επιγραμματικά να δούμε πού βρίσκεται ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Νομίζω θα μας βοηθήσει στη συνέχεια της εκπομπής. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι την τελευταία φορά που ήταν έτσι σε μια. Ήταν ιδιαίτερα δυναμική η παρουσία της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, ήταν στην εποχή του Τρίτου Δρόμου, έτσι, Μπλερ, Σρέντερ, Πασόκ, Σιμίτης. Κατά πολλούς βέβαια αυτή η εποχή οδήγησε στη συνέχεια στη συρρήκνωση του χώρου. Δεν ξέρω αν το σχέμα είναι απλοϊκό, αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα να συμφωνώ ή να διαφωνώ, γιατί αυτό το σχήμα δεν αναβάλει υπόψη τους τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Είμαστε σε μια φάση που η παγκοσμιοποίηση πλέον μπαίνει σε μια νέα γραμμή, σαν δρομολογή, μια καινούργια γραμμή, πολύ πιο έντονη και πολύ πιο δυναμική. Και οι σοσιαλδημοκράτες πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση των αγορών, αλλά ταυτοχρόνως από τη μη παγκοσμιοποίηση των πολιτικών. Δηλαδή, οι αγορές παγκοσμιοποιούνται, οι πολιτικές, όμως οι πολιτικοί θεσμοί πιο σωστά, κοινοβούλια, κόμματα, παραμένουν σε εθνικό πλαίσιο. Αυτή η αντίφαση δεν μπορεί να λυθεί χωρίς να έχουμε και μια σοσιαλδημοκρατία παγκόσμιου βεληνεκούς. Όσο η σοσιαλδημοκρατία παρέμενε σε εθνικό πλαίσιο, ο τρίτος δρόμος ουσιαστικά εκείνη την περίοδο. Προσοχή, θέλω να το πω πολύ καθαρά. Μιλάω για το 1990, δεν μιλάω για το 2024. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ο τρίτος δρόμος αποτελούσε μια εναλλακτική λύση στο δεν υπάρχει εναλλακτική της Θάτσερ και του νεοφιλελευθερισμού. Ενώ πραγματικά δημιούργησε δομές κοινωνικής ισότητας ο τρίτος δρόμος, απέτυχε να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα, όλα δεν θα μπορούσε, να μειώσει τις ανισότητες στο βαθμό που θα έπρεπε. Εκεί είμαστε τώρα, εκεί έμεινε μάλλον η σοσιαλδημοκρατία, έμεινε σε αυτόν τον δρόμο, δεν κατάφερε, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις στην Ιβηρική Χερσόνησο, Πορτογαλία και η Ισπανία δηλαδή, δεν κατάφερε να φτάσει σε ένα τέταρτο δρόμο, ας το πούμε. Αυτό να αναζητήσει σήμερα η σοσιαλδημοκρατία.
Ούτε διαφέρεται από τη Μεγάλη Βρετανία κάτι, από την Αγγλία μετά την νίκη των εργατικών, έτσι.
Ναι, ουσιαστικά κινείται σε ένα πλαίσιο αυτό που λέμε κεντροποίησης της πολιτικής. Να μην θίξω συμφέροντα. Να μην τα βάλω ούτε με τους πολύ ισχυρούς, αλλά και να μην απογοητεύσω και τους πολύ αδύναμους. Πράγμα που δεν γίνεται όμως. Που δεν γίνεται. Αυτή είναι η γραμμή του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος σε αυτή τη φάση. Ουσιαστικά μια γραμμή, όπως την ονόμασα, κεντροποίηση της πολιτικής.
Αναζητείτε μια διεθνής λοιπόν της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό λέτε κατά κάποιο τρόπο.
αλλά ζητείτε καταρχήν διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση των πολιτικών θεσμών. Δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι είναι ένας θεσμός ενοποίησης διαφορετικών εθνών, στο πολιτικό της σκέλος αυτή η διεθνοποίηση πάσχει. Εντάξει, είναι σαφές αυτό, ότι εξακολουθούν ακόμα τα κράτη-έθνη και η διακυβερνητική, όχι η διακυβερνητική Ευρώπη, να κυριαρχεί της όποιας απέτησης για ομοσπονδιοποίησή της.
Οπότε δεν είναι παράδοξο που τα ελληνικά κόμματα στο χώρο της, το ΠΑΣΟΚ, κατά δεύτερο λόγο ο χώρος, αν το πούμε έτσι, της πληθυντικής αριστεράς, ένας όρος που ανασύρθηκε και χρησιμοποιείται ξανά, είναι δόκιμος, αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, έτσι.
Εννοείται, εμείς δεν είμαστε νησί, είμαστε μια χώρα που είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και ίσως και πιο οξυμένα, γιατί εδώ τώρα θα μπούμε βέβαια σε βαθιά νερά. Η δικιά μας δημοκρατία δεν έχει απευθείας ιστορική σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δικιά μας δημοκρατία προέκυψε μέσα από επίμονες προσπάθειες και προέκυψε κυρίως μετά το 1996.
Ναι,
τότε είχαμε, αν και η στροφή προς τη δημοκρατία έγινε με την περίφημη ομιλία του Ανδρέα Παπαδρέου του 1991 στη σύσκεψη των Σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Τότε ο Ανδρέας Παπαδρέου έδωσε ένα στίγμα περισσότερο σοσιαλδημοκρατικό. Ούτως ή άλλως πάντως η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, δεν είχε μια κλασικού τύπου σοσιαλδημοκρατία. Αλλά για να είμαι ειλικρινής και αληθής, θα έλεγα ότι κάθε σοσιαλδημοκρατία είναι ιδιόμορφη σε κάθε έθνος κράτος. Και αυτό είναι και το μεγάλο της πλεονέκτημα αυτού κάποια εποχή, αλλά και σήμερα είναι το μεγάλο της μειονέκτημα.
Αν είχαμε μια παρένθεση τώρα αυτό, μια και το είπατε, κάθε σοσιαλδημοκρατία δεν είναι ίδια. Ακούω παραδείγματος χάρη από στελέχη ας πούμε της αριστεράς να βρούμε τον τρόπο να ενώσουμε το χώρο από την αριστερά, από τη ριζοσπαστική αριστερά και την ανανοτική μέχρι την αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Κάποιοι άλλοι ταυτίζουν το ακραίο κέντρο με τη δεξιά σοσιαλδημοκρατία, αν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, δεξιά σοσιαλδημοκρατία. Απηχούν την πραγματικότητα αυτές οι τοποθετήσεις.
Κατά τη γνώμη μου,
χαρακτηρισμοί τέλος πάντων.
Ναι, οι δύο όροι, οι χαρακτηρισμοί όπως και να τους πούμε, δεν απηχούν την σοσιαλδημοκρατία. Η σοσιαλδημοκρατία ήταν ουσιαστικά κομμάτι της αριστεράς. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο διασπάστηκε από την κομμουνιστική αριστερά και δημιούργησε ένα άλλο κομμάτι που ήθελε το σοσιαλισμό με τη δημοκρατία. Ουσιαστικά ήταν ούτε πάλι ο όρος δεξιά σοσιαλδημοκρατία με βρίσκει σύμφωνο, αλλά ούτε και πολύ περισσότερο ο όρος αριστερή σοσιαλδημοκρατία είναι υποχώρηση ουσιαστικά στην αντίληψη εκείνη που θέλουν την σοσιαλδημοκρατία, που θέλει την σοσιαλδημοκρατία να είναι κέντρο. Ήταν οποιοδήποτε εγχειρίδιο ιστορίας πολιτικών συστημάτων και πολιτικών κομμάτων να διαβάσει, εγχειρίδιο λέω, πολιτικό δοκίμιο ή επιστημονική εργασία, την κατατάσσει στις δυνάμεις της αριστεράς. Αυτό που είπατε και προηγουμένως, πληθυντικής αριστεράς ή στις πολλές αριστερές που έλεγε και ο Ζακ Ζιλιάρ.
Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στα τέλη της δεκαετία του 19ου αιώνα ήταν οι πρόδρομοι των κομμουνιστικών κομμάτων, έτσι.
Βέβαια. Το Ρώσικο Μπολσεβίκικο Κόμμα προέκυψε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Ρωσίας. Έτσι ονομάζονταν το κόμμα, το οποίο ο Λένιν είχε και διασπάστηκε τότε με την Μπολσεβίκη. Ονομαζόταν Ρωσικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
Να επιστρέψουμε τα δικά μας. Οι πλατφόρμες των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ προσπάθησαν να μπουν λίγο σε κάποια ζητήματα ουσιαστικής πολιτικής συζήτησης με βάση τα όσα συζητάμε. Έχω την εντύπωση ότι μείναμε λίγο πίσω.
Προγράμματα υπάρχουν και υπήρχαν και στους 6 υποψηφίους. Προγράμματα. Επιμέρους προτάσεις. Αυτό που έλειπε στα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα ήταν μια συνεκτική αφήγηση, ένα όραμα για το πώς θέλουμε την ελληνική κοινωνία, πώς θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς βλέπουμε την Ελλάδα και στον κόσμο, άρα και με πώς αντιμετωπίζουμε τα επιμέρους κοινωνικά στρώματα της χώρας. Ο Δούκας το είχε πει σωστά αυτό, ότι δεν μπορείς να είσαι με όλους και με όλα. πολιτική δεν σημαίνει μια συνένεση, υποτίθεται, στο μέσον, όπου θα είσαι με όλους και με όλα. Γιατί αν είσαι με όλους και με όλα, ουσιαστικά πας με τους ισχυρούς. Αυτό σημαίνει είμαι με όλους και με όλα. Αυτό όμως, μια ταξική ανάλυση, μια κοινωνική ανάλυση των αναγκών, των επιμέλους κοινωνικών στρωμάτων, της εργασίας, ας πούμε, της διανόησης. Αυτό απουσιάζει, και αυτό απουσιάζει γενικά από τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν έχει πλέον ένα όραμα για να πείσει. Η πολιτική πρέπει να αρέσει. Πρέπει να είναι για να συναρπάζει, για να συγκινεί. Επομένως στην πολιτική δεν φτάνει μόνο η λογική. Καλή είναι η λογική, καλός είναι ο ορθολογισμός και απαραίτητος και αναγκαίος, αναφυσβήτητα, αλλά χρειάζεται, όπως λέει και η Σαντάλ Μουκ, χρειάζεται και συνέστημα στην πολιτική. Αλλά στην άλλη, ένα συνέστημα με την έννοια της προοδευτικότητας. Αυτό το συνέστημα, για να το πω την αλήθεια, το έχει η ακροδεξιά. Πουλάει αφάνταστο συνέστημα στους πολίτες. Και πολλοί το αγοράζουν. Λείπει όμως, αν μου επιτρέπετε, ένα σοσιαλδημοκρατικό συνέστημα. Και έλειπε και από τα προγράμματα. Δηλαδή μπορούσα να δω επιμέρους προτάσεις, και στο Πασόκ. Στο Πασόκ έχει ενδιαφέροντα στοιχεία στο πρόγραμμά του. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι αυτά τα στοιχεία από μόνα τους μπορούν να συνδέσουν ένα όραμα.
Ταξικού χαρακτήρα ένα πρόγραμμα να ζητείτε, δηλαδή.
Να το πω απλά. Ένα όραμα που να λέει στους πολίτες ότι με αυτά θα ζήσετε καλύτερα από ό,τι ζούσατε πριν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Τα πολιτικά κόμματα, όχι μόνο τα σοσιαλδημοκρατικά, αλλά ακόμα και τα κεντροδεξιά κτλ. Τα λεγόμενα συστημικά κόμματα δεν μπορούν να πείσουν τους πολίτες σε εποχή κοινωνικής καθόλου ότι θα ζήσουν καλύτερα από ό,τι ζούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ δεν ξέρω, εδώ είναι μια πολύ δύσκολη, δεν μπορώ να δώσω δύσκολη στιγμή στην πολιτική σκέψη και στην πολιτική πρακτική, και δεν υπάρχουν και εύκολες λύσεις, και δεν θέλω να κατηγορώ πολιτικούς, πολιτικά κόμματα με εύκολο τρόπο. Δεν υπάρχουν εύκολες μαγικές λύσεις πώς μπορούμε να κάνουμε την καθοδική κοινωνική κινητικότητα που υπάρχει σήμερα να την ξανακάνουμε ανωδική κοινωνική κινητικότητα που υπήρχε μέχρι την δεκαετία του 80 μέχρι το 1990.
Και το επενηχθήκατε και πριν, δεν είναι μόνο δύσκολη, είναι και επικίνδυνη. Η ακροδεξιά πουλάει.
Είναι και αυτό, είναι και επικίνδυνη. Βέβαια, νομίζω ότι πολλές φορές ο υπερτονισμός της ανόδου της ακροδεξιάς αποσκοπεί περισσότερο στην ποδηγέτηση των λαϊκών αιτημάτων. Δηλαδή στο να ανασταλούν ορισμένα λαϊκά αιτήματα μπροστά στον κίνδυνο της ακροδεξιάς. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό ακριβώς διευκολύνει την ακροδεξιά να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο.
Είναι η υπόθεση του Λαϊκού Μετώπου της Γαλλίας ένα παράδειγμα σχετικό?
Αυτό είναι ένα θετικό παράδειγμα, η υπόθεση του Λαϊκού Μετώπου της Γαλλίας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Η άλλη άποψη που λέει ότι άντε παιδιά να τα κάνουμε όλα ίδια, ούτως ώστε να αποφύγουμε και να ενωθούμε όλοι μαζί οι φίλοι της δημοκρατίας εντός εισαγωγικών εναντίον των εχθρών της δημοκρατίας, δημιουργεί πεδίο λαμπρό για ανάπτυξη των εχθρών της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να είναι όσοι αγαπούν τη δημοκρατία το ίδιο. Γιατί όταν είναι το ίδιο, τότε η αντίπαλη πλευρά έχει περισσότερο επιχειρήματα για να πείσει για το δικό της πιστεύω και δίκιο. Δεν υπάρχει δίκιο.
Η κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό με την ανάδειξη μιας νέας ηγεσίας, όποια και είναι αυτή, και ό,τι αυτό σηματοδοτήσει στο ιστορικό του ΠΑΣΟΚ, μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσει προϋποθέσεις να δημιουργηθεί κάτι άλλο? Δεν ξέρω.
Πολύ φοβάμαι ότι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση δεν έχει επιστροφή. Ναι. Ακόμα δηλαδή και με μια πιο σοβαρή...
Προφανώς εγώ αναφέρομαι σε πιθανότητα απελευθέρωσης δυνάμεων από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αυτό μπορεί να γίνει, να απελευθερωθούν δυνάμεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν υπάρχει και ο κατάλληλος υποδοχέας σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν έχει διαμορφώσει, διατυπώσει όραμα για την κοινωνία. Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να πάνε εύκολα στο Πασόκ Κινάλ, αλλά μπορούν εύκολα να πάνε και στη Νέα Δημοκρατία, μπορούν εύκολα να πάνε και στην ακροδεξιά. Είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σύστημα και είναι και τέτοια η απογοήτευση πολλών πολιτών που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ από αυτόν, που κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά και ασφάλεια προς τα που θα κινηθούν. Κι όμως είναι ένας χώρος ο οποίος έχει ανθρώπους που τον έχουν υποστηρίξει, έχει και αξιόλογους ανθρώπους, δεν θέλω να απαξιώσω, πάρα πολύ αξιόλογους υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν, ας το πούμε έτσι, αυτή την
μαγιά,
δύναμη, ναι, για ένα μεγάλο big bang στον χώρο, γιατί αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Είναι εμφανές ότι το Πασόκ από μόνο του δεν μπορεί και είναι εμφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον εξαϊλώνεται. Άρα τι γίνεται σε αυτό το χώρο? Υπάρχει εναλλακτική λύση στη Νέα Δημοκρατία ή κουτσά στραβά, μάλλον πιο πολύ στραβά θα παραμένουμε σε διακυβερνήσεις κέντρο δεξιάς και μάλιστα υπό τον κύριο Μητσοτάκη? Δεν έχω απάντηση.
Ναι.
Δεν έχω μόνο να πω ότι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Το πώς θα γίνει, αυτό πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος, ένα φόρουμ συζητήσεων μεταξύ στελεχών αλλά και επιστημόνων και διανοουμένων αλλά και απλών πολιτών, που να θέτει αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι της συζήτησης.
Από τα κάτω διαδικασίες.
Από τα κάτω και από τα πάνω. Δεν θα
έρθω
από τα
κάτω.
Και από τα πάνω και από τα πάνω. Δηλαδή δεν μπορούν να απουσιάζουν οι στελέχοι των κομμάτων από αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν μπορούν και να απουσιάζουν και οι πολίτες.
Λέγαμε μετά τις εκλογές του 23, τις εθνικές εκλογές και το 41% της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε σε ένα μοντέλο 1,5 κόμματος. Η αίσθησή σας όπως μετά τις ευρωεκλογές και ό,τι αποτυπώνονται δημοσκοπικά, ότι φεύγουμε και πάμε σε ένα σύστημα από το κλασικού δικοματισμού που είχαμε πριν μερικά χρόνια σε διπολισμό? Διπολισμό.
Τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Το 1,5 κόμμα ή εγώ το έλεγα τότε μονοκομματικός πλουραλισμός ή πλουραλιστικός μονοκομματισμός. Δηλαδή ένα κυρίαρχο, το κυρίαρχο κόμμα. Μπερδεύουμε και τους
κροατές μας.
Το κυρίαρχο κόμμα. Υπήρχε το σύνολο του κυρίαρχου κόμμα. Ήταν ένα κόμμα, ήταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία έδειχνε ότι κανείς και τίποτα δεν απειλεί την διακυβέρνηση της χώρας από αυτό το κόμμα. Σήμερα έχουμε φτάσει στο εξής. Το πρώτο κόμμα να είναι γύρω στο 27% και το δεύτερο γύρω στο 15%. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει απουσία πρότασης κυβερνησιμότητας. Ούτε η Νέα Δημοκρατία με 27% μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο, ούτε βέβαια το Πασόκ Κινάλ μπορεί με 15, με 16, 17% να αποτελέσει αξιόπιστη και σίγουρη εναλλακτική πρόταση. Επομένως είμαστε πλέον σε ένα σύστημα μηδενικών καταστάσεων που κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να κάτσει η μπήλια. Πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, τότε η Νέα Δημοκρατία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή θα κυβερνήσει πάλι αυτόνομα, ο όρος φοβάμαι είναι συμβατικός.
Ναι, προφανώς.
Κανένα δημοκρατικό κόμμα και συστημικό κόμμα δεν πρέπει να μας φοβίζει όταν κυβερνά. Αλλά το χρησιμοποιώ για περισσότερο για να γίνει πιο εύκολη η συζήτηση. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει στη διακυβέρνηση της χώρας και η αντιπολίτευση θα παραμείνει κατακαιρματισμένη και χωρίς όραμα. Δεν θέλω να πω όμως ότι αυτό είναι σίγουρο. Όλα τα πράγματα αλλάζουν.
Δυναμικά.
Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε και αυτό.
Παρακαλώ.
Νομίζω ότι ο Χάρης Δούκας με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του μπορεί να αποτελέσει να σηματοδοτήσει μια δυναμική αλλαγής των συσχετισμών δυνάμεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και αντιπολίτευσης Πασόκ Κινάλ. Δεν λέω ότι θα το κάνει σίγουρα, δεν λέω ότι θα κερδίσει σίγουρα και κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι το πρόγραμμά του, δηλαδή στοιχεία όπως αυτά που έλεγε ότι η πολιτική έχει ένα χαρακτήρα που δεν μπορείς να είσαι με όλους και με όλα, ή αυτά που έλεγε ότι προοδευτικό είναι ότι μειώνει τις ανισότητες, συνθέτουν μια αφήγηση που μπορεί να ονομαστεί εναλλακτική και σοσιαλδημοκρατική, εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και σοσιαλδημοκρατική από την άλλη πλευρά. Εδώ είμαστε, θα το δούμε. Δύο μέρες μένουν, τρεις μέρες μένουν. Τα δύσκολα αρχίζουν μετά. Όποιος και να βγει, το Πασόκ νομίζω θα παραμείνει ενωμένο, δεν είναι θέμα, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν. Το ζήτημα βέβαια εξαρτάται και το πώς θα διαχειριστεί την πολιτική κατάσταση εκείνος που θα
προκύψει.
Αν αρχίσουν διαγραφές ή αν αρχίσουν προγραφές και τα λοιπά, μπορεί να έχουμε φαινόμενα διάσπασης. Δεν τα βλέπω σε αυτή τη φάση, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι θα αποφευθούν. Θα το δούμε. Πάντως, σε αυτή τη φάση, ένα πρόγραμμα, μια αφήγηση του τύπου προοδευτικό είναι ότι μειώνει τις ανισότητες, δηλαδή τα τεθούν στο επίκεντρο οι ανισότητες και ο κόσμος της εργασίας, είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να γίνει για να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση σε αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία ποια είναι? Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι και πρόταση των περισσότερων ευρωπαϊκών κομμάτων, των συντηρητικών, αλλά δυστυχώς πολλές φορές των σοσιαλδημοκρατικών, είναι συγκεντρώνω το πλούτο στα υψηλά και από εκεί και πέρα με τα επιδόματα, με τα πας, με το ένα, με τον άλλο, τον διαχείο και προς τα κάτω. Αυτό έχει αποτύχει.
Διατηρώ την κοινωνική συνοχή μέσω επιδομάτων.
Ναι, μέσω των επιδομάτων, των πας, των όλων αυτών. Ωραία. Των συστημάτων που βλέπουμε.
Έχω την εντύπωση ότι θα ξαναμπούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Σιακαντάρη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.